Zigilu berri baten kontuarekin datorkigu gaurkoan, Ibon Rodriguez, geure ohiko kolaboratzailea. Arratsaldeon, Ibon.
Apa, arratsaldeon, bai.
Bueno, zigilu berri bat dakarkiguk gaurkoan, Repentino Records, eta, bueno, atzetik entzuten aritu gaituk, kantu hau, Bill Dixonen I See Your Fancy Footwork, hau, zer dela daukeratu diguke Bill Dixonen hau, ze ez diat uste zigilu honen barruan dagoenik, edo bada baldima da esango diguk.
Ez, hau dek, bueno, zera, Bill Dixon duke trompeta, trompeta jole bat, irurogeikoa marka hasierako trompeta jole, da, bueno, frillaz eszenaren sortzaile, edo, bueno, sustatzaile, hobeto esan da, bera izan zalako, ba, irurogeita lauan, lehenengo frillaz jaialdia antolatu zuena, ez? Ja, frillaza jo egiten zen, baina honek antolatu zian lau eguneko frillaz jazaldi bat, ez? Eta bertan, ba, bueno, ba, izen oso, ba, frillazaren munduan, bueno, totemikoenak, Sun Ra, Cecil Taylor, eta baribilituan handik, eta, bueno, Bill Dixon honek aukeratuta, eta, bueno, oso do it yourself izan zela dana.
Bai.
Eta, bueno, iruditu zitzaidan modu ona azteko hitz egiten Repentino Records iburuz, hau dalako ere, bueno, aldeak alde, eta ba, Bilbon sortu berri den zigilu bat, improvisazioan, ez frillaz holan oso itxi batean, baina bai kontzeptualki bai musika askea eta jotzen hasi aurretik bat ere lotu eta egon gabe sortzen dena, ez da, askatasune oso nola bait, ez? Eta, bueno, ba, Bilboko Josean Ribas musikariak jarridik martxan, eta osea, label fisiko eta digitala izango du aldi berean, eta lehenengo referentzia digitala ba, bueno, bat Bill Dixon honi omenaldi bat izanuan duela bi hiru hilabete argitratu zutena, holan jarri zutena interneten, eta bueno, ba, horregatik Bill Dixon ekarri izana, ez?
Entzungo diagu agian aipatu duan homenaje free a Bill Dixon horretatik beste pieza bat Mark Cunningham eta Josean Ribas bera ari direna oraingoan Storm Dick izena, eta bueno, gero kontatuko diguk nola sortu den lan hau, ze bueno, ezoikoa ere baduk, bueno, ezoikoa normalean mintzat beste modu batera egiten dituk lanak, grabazioak, kontatuko diguk gero. Diego Ibon, kontaiguk, nola sortu duk homenaje free a Bill Dixon hau Mark Cunningham eta Josean Ribasen arteko lan hau?
Bai, ba, bueno, haiek elkar ezagutu gabe, aurrez aurre ezagutu gabe, ba, egin zuten hiru pieza, ba, Bill Dixonen omenaldi horren aitzakian, eta nola egin ditek, ba, Josean Ribasek Bilbon grabatu izkik bateriak, bere kabuz, eta Mark Cunningham, trompetalari eta, bueno, lehenago basulari eta, bueno, musikariari, orain Bartzelonan biziana, ba, berarekin lortu zuen kontaktatzea, bializ izkion bateriak, eta Mark Cunninghamek gainetik jarri zizkioan, ba, entzun berri ditugun trompeta horiek, ez? Eta, bueno, badek ere musika egiteko beste modu bat, gaur egun oso erraza dena abiatzen, ez?
Bai.
Bueno, ba, gaur egun denon eskura ia estudio bat edo zein etxetan sor daiteke, eta bueno, harremana eta kilometro horiek ez diteke gaur egun garrantzia, ba, konexio musikal bat badago ba tartean, ez? Eta horren erakusgarri ba gainean ere jarri ba kantu hori eta bueno ba baita hori askotan ba hori aurrez aurre inoiz egon izanagatik badagola jendea beti prest ba kolaborazioak egiteko eta holako saltzatan sartzeko eta bueno hau marko ningam Estatu Batuarra duk, oso figura importantea 70-eko hamarkadan amaieran edo No Wave mugimenduan sortzean, bera Mars taldeko kidea zalako, eta bueno, ba Mars oso talde ona nire ustez, da, baina bitxia ere eta oso bueno, amateurrismotik ateratzena, bera orduan Marko Ningamek orduan basua jotzen zian talde horretan, baina talde osatzen zuen laukoteak inork ez zuen batere kontakturik, osea, musikarekin ez, instrumentuekin ez zuten, osea, inork ezekien kakotxartean jarrita, ez, inork ez zuen ikasketa musikalik, eta, bueno, ba, baina gogo hori eta martxan jarri zuten Mars taldea, ba, bueno, ato, noiz, kontortzioa osbetetako, zera, funk arraro bat, eta, bueno, orduan oso mitikoa izan zen, disko bat, Brian Enok ekoitzia, beste lautalderekin batera, ba, DNA, hartu aldiz egin taldearekin, Teenage Issues and the Years, James Chance and the Contortions, zera, hiru talde horiekin sekulako diskoa No New York deitzen zen, da, bueno, alduenak ez badu ezagutzen lor dezala eta goza dezala disko horrekin.
Entzungo diago iruditzen bazaik Marko Ningamen Mars taldearen kantu bat, kasu honetan Monopoli izeneko, ez da?
Bai.
Halako bilduma batetik lortutakoa,
hau txin? Bai, hau, bai, beste... Osea, bai, hor, bildumetan, eta ze, bueno, akaba, Marsen ibilbidea 75-tik 78-a izan nuen, orduan lan gutxi, holan, kuantitatiboki egin zituzten, baina, bueno, hau dek, ba, holan, ona ekarri ez dek errepentino rekordzeko ezer, baina, bueno, nahi nian ere, ba, Marko Ningamen ba, zerbait jarri, eta...
Badik lotura, bai, hor...
Monopoli.
Marko Ningamek eta Repentino Rekordsek. Entzengo diegu. Repentino Rekordsi buruz ari garela, Ibon, hasieratik ari gaituk aipatzen, free jazza, improvisazioa eta halako kontuak. Agian zehaztuko diagu hori zer den, ze aipatu diagu, 60. hamarkadan sortua, lehen ez diagu aipatu, baina bueno, Ornette Coleman bazegokor atzean, sortzaileen artean, Sun Ra beste izen batzuk aipatu dizkiagu, zer duk free jazz deitzen zaion hau, edo musika librea, edo hola deit, badakioke?
Ba, bueno, galdera latzaz, baina, bueno, zera, hor historian gehiegi sakondu gabe, ze hor, ba, noiz sortu zen, eta nori izan zen lehenengoa, eta, ba, baina, bueno, berez izango zen, ba, lako mugarik gabeko, oza, aurretik ezer ezarri gabeko musika abiatzen den une bat, ez? Ta, bat ere araurik gabekoa, orduan kide bakoitza libre da, bueno, esan dezagun piezaren onerako zerbait nahi duena aportatzeko. Inolako, osea, mugarik gabe eta bueno, normalean, osea, nik ulertzen dudan bezala, eta taldean pentsatuta. Naiz ta libreki joan, baina beti taldearen onurarako, ez? Eta onurak ez du esan nahi bestea egiten ari denaren antzeko zerbait egitea, baizik eta zure ikuspegia islatzea denbora osoan eta guztien baturak sortzen duen emaitza horren, ba, bueno, ba, holan ipinita ba, askatasunaren ideal horren bilan, ez?
Bai, ez.
Hori izango zen gutxi gora bera, bueno, nire iritzia horretaz, ez?
Bai, ez duk bat ere erraza definitzea, zenbaitek bere garaian ere, eta oraindik ere, Free Jazzari, ez diotelako ia musika izenik ere ematen, ez duelako askotan ordenarik jarraitzen, eta hori guztia duk agian ideia nagusia ere, ez da, inongo ordenarik, inongo aurrezarritako ideiarik jarraitu gabe, eta improvisatuta, zuzenean, momentuan bururatutakoa, talearen hobe beharrez edo, ez da?
Bai, ba, zera, une batean, espazio batean, jende baten aurrean eta musikari batzuekin, ba, baldintza zehatz eta espezifiko batzuen pean sortzen den musika bat eta errepikazina dena, ez? Eta, bueno, horrek, bueno, jende asko halako musika grabaketak egiteraen kontra jarrirek, ba, zentzua galtzen duelako, ez? Une zehatz horretan gertatu zana errepikazina delako, nahiz eta grabatu eta beste une eta espazio batean erreproduzitua izan, ez? Orduan horren atzean bazeok ere ba, iritzi jarrera politiko bat, ez? Musikarekiko eta nola, bueno, estandarizatu edo nola esarri dien gauzak egiteko modu batzuk eta honek kontra egiten dira musika egiteko modu hoiei. Orduan kolokan jartzen dienean alako esarritako ideiak, ba, beti zera, polemika eta hau ez dala musika eta hau zarata dela, eta, bueno, ba, ez da bai da horiek sortzen dienean, ba, bueno, oso posi jartzen gara gaitu, batzuk, ez?
Bai, bai, pozik jartzekoa. Repentino rekursi buruzari gaituk eta aipatu diagun rollo honen antzeko kontu bat izango duk bereien lehenengo referentzia Orbain Uniten lana eta oraintxeia fondotik entzuten ari garena. Kontaiguk pixka bat honen inguruan.
Ba, hau izango dek Repentino rekursiko lehenengo referentzia fizikoa lasterre aterako dek labetik, baina, bueno, interneten Repentino Recordsen bankanpean ja entzun gai zeok, eta, bueno, nik uste diat, udan bertan aterako dela, zera, formatu fizikoan, nahiko, bueno, egun kopiako zerbait izango duk, zigazki, eta, bueno, kopia guztiek izango ditek zerbait berezia, ez, ba, bueno, hola, apur bat zaintzeko fisikotasunaren zera hori ere, horri ere eman nahi diotelako garrantzia, baina bueno, Orbain Unite, osea, taldean zentratua edo, ba bueno, ba boskote baduk eta bueno, alde batetik Fernando Uzion, soprano eta osea, saxo altoarekin, Mikel Vega, Killer Kume eta beste Zorra eta beste talde batzutako kidea gitarran, Txemi Artigas ere bai, basuan, Iker Arrazola, akauzazteko baterietako bat, oain akauzazten bi ari dielako, eta Josean Ribaz, bera, ba, eta, perkusioan ere bai. Eta, ba, bueno, honek izlatzeko, ba, hola, lehen aipatu ditugun, ezaugarri asko, ez, ba, sortze librea, eta, bueno, hau da, sortuten disko berriko disko horretako pieza bat, ez? Lasaia eta, bueno, lasaia azten dena eta...
Lasaia azten dena, baina ezkero ja ez aratatxo batzuk modu baten esateagatik atera zen ari dena. Domo Nishi eta diskoak Suiseki izena dik. Entzongo diagu, azkena jarri arte. Thank you. Hauxe beraz, Repentino Rekordsi ematen ari garen errepasoa, Ibon, azken referentzia bat, azken kontu bat zakarkiagu edo ekarriko diguk, Xoj.
Bai, azkena, bueno, primizia batuk, haudek Jose Henri Bas berriro, baina bakarkako proiektuaren alde esperimentalean Xoj, Ixa, OJ, eta hau oraindik hau oraindik ez duk argitaratu, ez interneten eta ez da fizikoan ere, baina ziurazki urrengo erreferentzietako bat izango duk. Baina, bueno, nahi nian lotu hasieran Bill Dixonen kantu bat, solo bat zana, trompetakin nola jarri dugun, da, bueno, ba, Repentino Rekordsen atzean dagoen pertsonaren beste solo bat, eta, bueno, ahotsa eta perkusioa darabilena, eta, bueno, bereziki, ba, bueno, Repentino Rekordsen espiritua islatzen duena, nahiz da bakarkako zera bat izan, azkenean elkarrekin, da, bueno, Repentino izenak esaten duen bezala, ba, momentuan sortzen den gauza, kapturatu eta gero argitaratzekoa, ez? Eta askotan, ba, bueno, ba, bere asmoa dek, bere ekin egon nintzen hitz egiten, atzo, eta bere asmoa dek egitea, improvisazio jendez berdinaekin, askotan elkar lehen Mark Cunninghamen kasuan aipatu dugun bezala, aurretik ezagutu gabeko pertsonekin, da elkarrekin hasi improvisazioan, da hor sortzen denaren emaitza plazaratzea, ez? Bai estudiotan, bai zuzenekoetan, bai kalean ere, hor ere egin dituelako bere kontutsuak, azken urtean Joseanek berak Bilboko eta beste hiri batzutako plaza batean bateria ezarri eta han ekin da, bueno, jendearen jarrera eta, bueno, apur bat kalera eramateko, ez, jendearen erreakzioa eta ikusteko zein dan, eta, bueno, apur bat argi usteko, bueno, hori ere badela musika, ez?
Dudarik ez badela. Bai, Ibon, eskerrek asko Repentino Rekordsen referentzia hauek ekarri izanagatik gaurkoan, eta eskerrek asko urte guztian zehar, geurekin aritu izanagatik musika kontu hauek guztiak ekartzen, zekuk ja bihar oporrak hartuko dizkiagu.
Plazer handia nieta.
Igualmente, Ibon, izango diagu elkarren berri, eta Xoj entzuten agurtuko hau. Ondo segi?
Ondo pasau da.
Dale, igualmente.
¿Dónde irás antes de caer? ¿Dónde irás antes de caer?
¿Dónde irás
volviendo de nuevo a ser cualquiera que fue al mar. Antes.